Тврден случај заболен од коронавирус во земјава. Во домашна изолација се 20 членови на незиното семејство. Клиниката за бушни болести ќе биде затворена, пациентите ќе се пренасочат кон другите одделенија за дерматовенерологија кои ќе функционираат во градот и широм државата, рече Филипче. Тој посочи дека ги сконтактирале сите со кои директорката од клиниката, која е четврти случај на заболен со коронавирус, била службена во комуникација оваа измината недела. Во домашна изолација се и 103 лица, од кои поголем дел се здравствени работници кои присуствувале на стручно предавање кое се одржало во саботата, на кое излагање имале заразената директорка, а за тројца грчки државјани што присуствувале на оваа конференција известени се и грчките власти. Клиниката и салата каде што е одржана конференцијата се исчистени и дезинфицирани. Министерот кажа дека во овој момент се испитуваат уште 8 пациенти. Инаку Филипче апелираше информациите за коронавирусот да се црпат изворно и да не се шират лажни вести за собирање дневно политички поени. Тој уште еднаш изрази огромно разочарување од непочитувањето на препораките од здравствен работник и најави разрешување на директорката по изборите. Професорите на Економскиот факултет во Скопје Славе Ристевски и Драге Јанев се осудени на 2 години и пол, а нивниот колега Бобек Шуклев на 2 години затвор за случајот Еразмус, односно за земање пари од студенти за полагање на испити. Демонстраторот Драган Денковски доби условна казна од 2 години, а професорот Стојан Дебарлиев е ослободен од обвинението. Судскиот совет денеска покри затворските казни, но осудените им изрече и мерка забрана за вршење дејност од 10 години. Обвинителството ги товараше обвинетите дека во повеќе наврати во 2015-та и 2016-та година, искористувајќи својата положба, сториле кривични дела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Јавната администрација веќе има проблем со вработување стручни кадри, вели професорот Драган Гоцевски. Тој посочува дека проблемот со кој ќе се соочи јавниот сектор во иднина не е толку дали тој ќе се намали или не, туку кој ќе остане да работи во него. Срѓан Стојанчов.
Клучното прашање не е за колку ќе се намали бројот на вработени во јавниот сектор, туку кој ќе остане, вели професорот по администрација Драган Гоцевски, кој посочува дека државниот сектор веќе има проблем со вработување стручни кадри. Лидерот на СДСМ Зоран Заев пред неколку дена најави дека ако победат на изборите ќе го намалат бројот на вработени во администрацијата за 20%. Со оглед на тоа што државно работат околу 140 000 луѓе, тоа значи дека без работа треба да останат 30 000 луѓе. Се наметна нова прашањето дали јавниот сектор може да се скрати за толку без тоа да се одрази на неговото функционирање.